Сәлем, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау. Малайлар, қызлар, оларның іні-сіңілләре, абы-апалары, ата-аналары, әби-бабайлары. Бу тапшыру сізнің үшін. Оның бүгінгі шығарылышы үтті де істелікті күнге тұру келді. Бүгін бүтін дүнияда мүсілман кішілері Рамазан ғайетін белгілеп өтті. Еш дусларыбыз оның нинди бейрәм икәнен үлкәннәрдән ишетеп, китаплардан укып беләдер инде. Әйе, ай буе ураза тотканнан соң мүсілман кішілері бу көнгә күңелләре сафланып, иманнары ныгып килеп җитә. Шуңа күрә дә Рамазан ғайеті ул көчле рухлылар бәйрәме. Менә шундый матур бәйрәм көнендә тапшыруыбызны җыр белән башлап җибәрәбез. Яшьтәшләрегез башкаруындагы әлеге мөнәҗәт Әл-Видах дип атала. Рамазан ғайеті күңілләрні шистарта, сафландыра тұрған күн деген идік бітәлі, әйеме? Хәзір түңі әшақ әсерді нәқ міне шул тұрды. Әлгі хикеяні классик язушыбыз Фатих Әмірхан ижат еткен. Мұннан бик көп йыллар әлек 20-ші ғасыр башында оқ язылған әсер түңлісіңді аптырап қоласың. Мұнда сөз гіл бізнің күннәр турында барған кібік тұйыла башлай. Хикеяде әне шул бик йырақта қалған вақытларда ураза ғайеті күнендә болған бір вақыға шағылыш тапқан. Әйдегіз, біргәләп тыңлыйық әле. Әсәрне яратқан артисткагыз Зүлфия Шәмсуарова оқый.
Ғайет күнне мин ишек алдына яңа киімнәремне киініп шықтым. Күлмәк, кәләпуш һәм читекләрем генә түгел, минем каза киім дә ир яңа. Шушы ғайеткә генә тектерелгән казаки иде. Безнең ишек алдында минем белән яшьтәш малайлар аз түгел иде. Олар да бүгін яңа киімнер кигеннер. Үзләренчә купшыланганнар, матурланышканнар иде. Бары бер генә, бер кечкенә генә малай бүген безнең шикелле киенмәгән. Үзенең һәр вакыттагы иске киемендә иде. Бу малай былтыр ата-анасы үлгәнлектән бу ел берәүдә хезмәт итеп торган асрау малай Нури. Без уйнарга тотындык. Ат-ат уйнадык. Пароход-пароход уйнадык. Бу уеннардан туйгач, сабан туе атлары булып чабышып карамакчы булдык. Мин ялан аяк вакытта бик шибәр йөгерә, сабан туе атлары булып уйнаганда һәр вакытта беренче булып килә идем. Ләкин бу юлда алай булмады. Минем үкшәле яңа шитекләрем үзләренең авырлыклары, уңайсызлыклары белән миңа беренче килергә ирек бирмәделәр. Һәр вакыт беренче килергә өйрәнгәнгә күрә, Нуриның мине узуы минем кәйфемне җибәрде. Мин шул кәйфсезлегемне бераз киметер өчен иптәшләргә карабрак, миңа шитекләрем генә уңайсызладылар. Булмаса мин Нурины уздырмыйдыр идем дип сөйләнергә тотындым. Нури үзенең узуын булай җилгә җибәрергә риза булмады. Узгач узган инде, шитекләрең уңайсызларлык булгач, аларны салып чабыш идең соң. Нуриның булай мактануы минем ачуымны китерә башлады. Үзеңнең яңа шитегең булмагач, шулай дигән буласың инде. Минеке шикелле яңа шитекләрең булса, син дә ялан аяк чабышмас идең. Бәйрәм көнне киеп йөрергә шитегең дә юк бит синең бишараның, дим. Минем бу сүзләрне башка шитекле малайлар да эләктереп киттеләр. Үзенең шитеге булмагач, бәйрәм көнне дә ялан аяк йөри. Ә үзе алдан килеү белән мактанган була тагын. Аның әле юнле кәләпүше дә юк, ә үзе алдан килеү белән мактанган була тагын. Без яңа киемле малайлар Нурины инде бик шынлап мыскылларга тотындык. Ул әүәл: «Байлыгыгыз белән мактанмагыз, байлык бер айлык ул», дип безгә каршы торып караса да, эш зурга киткәч туктады. Бераз читкәрәк китеп, бер кыймага сөйәлде дә, бер сүз дә дәшмичә, күзләрен әллә ничек кенә мөлдерәтеп, безгә карап тора башлады. Без һаман туктамадык, аны мыскыл итә бирдек. Ул һаман бер сүз дә дәшмичә сөйәлгән җирендә тора бирде. Аның булай сүзсез торуы миңа ошамады. Мин аның ачуын китерер өчен, «И бетләш!» дип кычкырып җибәрдем. Бу сүздән аның күзенең мөлдерәүләре тагын да куәтләнеп китте. Ул минем шушы сүземне генә көтеп торган шикелле кинәт кенә коймага таба иләнде. Йөзен койманың бер тактасына сөйәде дә кычкырып елап җибәрде. Мин үксез бала шул. Әтиәнием булса, минем дә шитек кәүшем булыр иде. Без мыскыллаучы балалар Нури елап җибәргәч таптан калдык. Берәр минут сүзсез тынсыз гына бер-беребезнең күзләребезгә караштык. Аннан соң Нурига карадык, аннан соң тагын бер-беребезгә караштык. Арадан бер малай: «Үксез баланы ник алай рәнҗитәсез?» дип кычкырды да үзе безнең төркемебездән читкәрәк китте. «Үзеңдә мыскыллаштың бит әле», дип без ул малайга таба әйләндек. Аннан соң тагын Нурига карадык. Ул һаман йөзен қимаға сөйәгән хәлдә тора. Инде кычкырып еламаса да, аның ишенең селкенешеннән һаман әле йылы икәнчелеге беленә иде. Мин дә малайлар төркеменнән читкәрәк киттем. Бу вакытта минем йөрәгемне әллә нәрсә тырнаган шикелле итә башлады. Нури миңа шиксез, чамасыз кызганыч тыела башлады. Аның «Мин үксез бала шул!» дип кычкырып елап җибәргән тавышы минем колакларым төбендә һаманнан-һаман яңгырап торган шикелле булды. «Мин үксез бала шул!» Әгәр ул үксез бала булмаса, аның да яңа шитекләре булыр иде. Әгәр ул үксез фәкыйр бала булмаса, без аны болай мыскыл итә алмас идек. Әгәр ул үксіз бала болмаса, бұлай қоймаға езін сүйеп еламас еді. Ул үксіз бала шул.
Сіз классик язушыбыз Фатих Әмірханның «Ул үксіз бала шул» деген хикеясын тыңладығыз. Аны Зүлфия Шәмсуарова оқыды. Язма Татарстан китап нәшрияты рөхсәте білән tatkniga.ru сайтынан алынды. Күрдегіз мейінді яш тусларыбыз, ярлы, фәқир малайның ғайет күнінді киярлік матур киімнәрі дә болмауынан күлген, аны мысқыллаған иптәшләре кенет үзгерді. Олар нишек итеп аңа ярдәм итергә, күңілін күргә деп уйлый башладылар. Мондый үзгәрешнең сәбәбе нәрсәдә икән соң? Җавабы шул. Аллаһы Тәгалә аларның күңелләренә игелек нурлары салган. Менә нинди мәрхәмәтле дин икән ул, ислам дине. Менә нинди гүзәл бәйрәм икән ул, Рамазан гаете. Шуыбызны дәвам иттерәбез, кадерле дуслар. Хәзер сезне Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев шигырьләрен тыңларга чакырабыз. Разил абый үзе дәүләт эшлеклесе, бик тә җитди, олпат шагыйр булса да, балаларны бик ярата иде. Аларга атап күп кенә шигырьләр иҗат итте. Менә шуларның берничәсе. Аларны Алсу Каюмова укый. Тагын берничә көннән язның күңелле ае апрельгә атлап керәбез. Шиғырләрні дә апрель исемлісінен башлық.
Апрель. Қышқа тиген ахры. Қияш нұры қамшы. Көзләрінден әнә сытылып шыққан тамшы. Кімеш тұяқ апрель шабып келе қаршы. Тоқтап үлән ізли. Ақ-ақ
корны ашый.
Балыкчы. Яр буйы тулы халык. Кармакка капмый балык. Суалчанар да симез. Балыгын бирми диңгез. Нишлетик бу диңгезне? Тыңламый безнең сүзне. Калмады тамчы түзем. Сукалап ташлык үзен. Сукалап шешик арыш. Үссен ул илле карыш. Шаккатсын бүтен балык. Нишләгән дип бу халык.
Йылаудан үзе туктады. Будильник та уянмаган. Йоклый әле кояш та.
Ә ул йылап уяна да бүтен өйне уята. Әби торып сөякендә әкият сөйләп юата. Аның әкиятен тыңлап, көлә-көлә таң ата.
Ә ул йылый,
һаман йылый, һәр кич йылый, һәр иртә.
Шулай итеп озын көннәр, айлар һәм йыллар үтә.
Мәңге көләш булмас ахры бу диләр көлмәс бикә. Көлдерә торган даруны табиплар бирмәс микән?
Дару да ярдәм итмәде, конфеттан да юк файда. Йылаудан үзе туктады. Әйтимме сере кайда? Ул бит хәзер апа булды. Тылымы ингә җитә. Хәзер үзе сиңлесенә әкият сөйли һәр киштә.
Хыялы Мияубикә. Хыяллана Мияубикә.
Төннәр йокысыз үтә.
Өйдә тамак туймый хәзер. Ашар нәрсә тик күктә. Төн җиткәч йөзеп чыгалар күккә маймыш йолдызлар. Күзләре күктә песинең, таң атып эшне бозар.
Авыздан суны китерә бер йомарлам сарымай.
Күктәге айны ашарга ничек табаргасың җай.
Түбәгә үк менеп баса,
тик буй һаман җитми шул.
Тешләр пычак, тәпиләрен кармак кебек итме шул. Тау буена булып булып агла сөт йылгасы.
Барыр иде мапмайлар күп, ятасы да йыласы.
Җиргә кире төшәпеси, бүген тагын тамак аш.
Нигә ул май һәм маймычлар күккә баскыч булмагач?
Икеле. Бүген иртә таңнан бирле әти ачулы һаман.
Кичә икеле алгансың. Нәрсә булды Рамазан?
Йылы язып әйттем аңа. Гаепле дип икегез. Мин бер үзем нишли алам? Сез бит эштә идегез. Моңа кадәр мәсьәләне шиштем әнидән сорап. Дәрес әзерләргә әти, бүген бит синең чират. Әбие без карт шул инде. Кызганмыйсыз да аны. Кичә күпме тырышса да, әби икеле алды.
Мәсәлә. Өч конфет бирермен сиңа, мәсәләне күчертсәң.
Үзең эшлә, шишеп булмый, кешедән генә көтсәң. Дүрт конфет бирермен сиңа, күчер, булмала үшле.
Алай булгач, дүрт конфетка, өстәрсең тагын эшне.
Мә алайса, берәү җитми.
Бирмәм дә әле көлсәң, синнән сорап тормас идем, шуларны куша белсәм.
Кадерле дуслар, тапшыруыбызны тәмамлау мизгелләре җитте. Тик аптырамагыз, киләсе тапшыруыбызга бер генә атна калды бит. Анысы тагын да кызыклырак, тагын да күңеллерәк булачак. Шуңа кадәр сау булашып торабыз. Аны Нәсим Акмал белән тавыш килә остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Дустыгыз Ания Гыйбадуллина алып барды. Туганнарыгызны, дусларыгызны бүгенге бәйрәм Рамазан гаете белән котларга. Онытмагыз!